10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 29. januar, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. I danas dvoje, u neku ruku i posebnih sagovornika. Oni su bili gosti Beograda tokom protekle nedelje, tačnije Doma kulture Studentski grad. Bili su gosti manifestacije Post Ninovske čarolije, a jedan od njih je nastupio i u subotu na Kolarčevoj zadužbini u okviru programa Poezija uživo, a oni su banjalučka spisateljica Tanja Stupar Trifunović. Ona je autorka romana Od kako sam kupila labuda, a on je Marko Tomaš, pesnik iz Mostara, trenutno na zagrebačkoj adresi, a sa njim smo razgovarali o dve njegove knjige, o knjizi poezije 39. maj i o njegovom prvom romanu Nemoj me buditi. Obe knjige objavio je Lom, a ovu, dakle roman, prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, imam to zadovoljstvo da u svom studiju pozdravim po drugi put Tanju Stupar Trifunović, spisateljicu iz Banja Luke, a razgovarat ćemo o njenom romanu Od kako sam kupila labuda, izdanje Arhipelaga iz prošle godine, koji je imao zanimljivu recepciju, ali doći ćemo i do toga. Svakako jedan roman koji preporučujemo za čitanje, no na početku, Tanja, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, Saša, i hvala na pozivu.
Ja bih u svom prvom pitanju se dotakao centralne teme tvog romana Od kako sam kupila labuda. Dakle, u narativnom fokusu je ljubavni odnos dve žene, jedne starije, koja je u svojoj polovini 40-ih, na kraju romana je blizu 50-ih godina života. Mlađa je na početku svojih 20-ih godina, starija je, dakle, bibliotekarka, mlađa tvoja protagonistkinja je glumica, dramska autorka. Ako to sad kontekstualizujemo, evo ja da se prisetim gošći sa kojima sam razgovarao sličnim temama kojima su se bavile. Dakle, takva tema istopolne ljubavi ženske nije nepoznata u ovom regionalnom okviru. Recimo, slovenačka autorka Suzana Tratnik je pisala na tu temu, Antonela Marušić, odnosno Nora Verde, kad je objavljivala pod pseudonimom iz Zagreba svoje knjige Priča i romana, pa onda tu je Lejla Kalamujić, roman u zoni Lamije Begagić, Jasna Žmak je još jedna od hrvatskih autorki. Pa bih te pitao na početku, šta je zapravo tebe motivisalo da se opredeliš za ovu temu, odnos između dve žene, odnosno žena i devojke, između kojih je tako veća razlika u godinama?
Valjda je samo pitanje nas dovodi u situaciju, kad nešto napišemo, pitanje nas dovodi u situaciju, se sami pitamo šta je to, šta nas je ponukalo da se bavimo temom kojom se bavimo. Ja mogu reći, sad to ne zvuči dobro za mene, ali kao antireklama sama sebi, da nisam književnica koju pretjerano zanima ni tema ni radnja. Ovo, ja naime spadam u red pod navodnike onih dosadnih pisaca što negdje vole više i stil i jezik i emociju koja nosi tekst koji je napisan. Znači, sama tema i sama radnja u romanu su meni negdje sekundarne, kako u ovom, tako i onom prethodnom. Jesam se u ovom romanu više potrudila da roman ipak bude prohodniji, možda malo manje poetičan nego prethodni i da ima neku dinamiku dešavanja, više dijaloga, ali to je opet prvenstveno roman unutarnjih stanja tih osoba i ono što mene kao autorku zanima jeste negdje taj, hajmo reći, unutarnji čovjek ili ono što se dešava unutar čovjeka, kako razne situacije u njegovom životu dovode do tog da se on negdje suočava i sam sa sobom i sa svijetom oko sebe i sam taj koncept dvostruke ili višestruke izolacije mi je negdje bio zanimljiv i mislim da me to i ponukalo negdje da uzmem tu temu koja kod nas jeste prisutna, valjda ni jedna tema, ja ne vjerujem originalnost tema, tako da ni jedna nije pretjerano originalna, pa ni ova moja, ali u suštini nije toliko ni prisutna kod nas, mislim, s obzirom da eto u cijelom regionu Malta ima samo nekoliko autorica koje se s njom bavili, u suštini, kažem, tema je još uvijek možda nedovoljno kod nas ispisana, istražena i ostavlja još prostora da se nešto kaže na tu temu. Kaže, meni nije bila negdje ideja da pravim neki boom s temom, da to bude neka vrsta kao skandaloznog nečega, jer još uvijek, nažalost, kod nas takva tema donosi neku vrstu, s jedne strane, onako nečeg skandaloznog prizvuka ili nekog tabua kod čitalaca, a sa druge strane, književnicima je možda zbog toga i odbojna koji se ozbiljno hoće baviti temom. Bilo mi je zanimljivo da preispitam formu pisma, jer je onako prilično arhaična, odbačena, pa i podosadna, i da pokušam da je učinim opet zanimljivom ono pismo u kontekstu savremenog doba, pa roman negdje ima tu epistolarnu pozadinu, osim toga što se ovdje radi o tom izboru žene da bude sa ženom. Ono što mi je bilo zanimljivo je psiha, jeli, žene i u prethodnom i ovom romanu. Odnosno način na koji se žene nose u životu s određenim životnim situacijama, s depresijom, melaholijom, neraspoloženjem, ne znam, krizama u braku. Čini mi se da je to sve pomalo, mislim, nije da nije pisano o tom, ali pomalo negdje nedovoljno, da se nedovoljno dobljivalo u samu suštinu, pa eto, te ženske osjećajnosti u tim situacijama, ili ako je to rađeno da je bilo pomalo sladunjavo, stereotipno, ne znam, meni je bilo onako zanimljivo kako sad, da pokušam više stvari dotaći u toj jednoj knjizi, sad koliko sam to uspjela, vidjet ćemo.
Ja bih sad postavio upravo jedno naratološko pitanje, kako je sklopljen, odnosno napisan tvoj roman. Tu vidimo jednu introspektivnu, ispovednu perspektivu, i to starije protagonistkinje. Stičem utisak da je reč o njenom sećanju na nešto što je možda i dovršeno, odnosno zaokruženo, a u jednom trenutku, dakle u posljednjoj trećini romana, radnja se pred našim očima, romana koji je ispisan kao jedno poglavlje, dakle bez poglavlja, počinje da odvija, i mi shvatamo i da je ta veza sa mlađom ljubavnicom okončana i da se odvija taj post život, odnosno život posle njihove veze. Obe junakinje su neimenovane, i sa treće strane ti se opredelila da tvoja pripovedačica bude starija protagonistkinja, ali opet, kako u dijalozima, tako i u monolozima si dala priliku da i mlađa protagonistkinja ima svoj živ govor, odnosno neposredan jezik. Zašto se opredelila za tu strukturu u kojoj srećemo, pored ova dva glasa i onaj treći, to su relativno česti citati iz knjiga, drama, proze, poezije koju obe protagonistkinje čitaju?
Negdje je to roman pismo u kojem ta starija protagonistkinja ili junakinja se obraća mlađoj, ali kroz to pismo zapravo ona prepričava i taj njihov odnos, negdje i svoj život i sve ono što je dovelo do takve situacije, do nekakvog konačnog razrješenja na kraju tog njihovog odnosa. One su jedna drugoj neka vrsta prelomnog trenutka u životu. Književnost naravno ima uvijek ambiciju negdje da obuhvati i zahvati što više od života, ali naravno to je u krajnjem nemoguće. I ovaj roman, znači, hvata ili obuhvata jedan segment ili neke dijelove njihovih života koji su neki način prelomni, koji jednu guraju u jednom, drugi u drugom pravcu, negdje i suočavajući same sa sobom i sa onim, jel, što mi uvijek svi u sve pokušavamo nekako, jel, spoznati nešto o svojoj ličnosti, ko sam ja. I svi negdje imamo, da osjećamo svojim životima neke trenutke kao prelomne, nešto što nas usmjerava onda kao nekom drugom pravcu. Obje, naravno, obje imaju pravo glasa, jel, kako to je imenovalo drugačije, znači nije artikulisana samo starija, zapravo i mlađa govori kroz dijaloge. Meni je bilo to zanimljivo na planu samog pisanja kroz knjigu, jer u prethodnoj knjizi mislim da imam vrlo, vrlo malo dijaloga, i negdje mi je izazov bio da vidim kako će to funkcionisati da sama radim na tim dijalozima. Knjiga bi bila dosadna zapravo i bilo bi pomalo i nepravedna kad ne bi mlađa zapravo imala to pravo glasa i pravo da... Zapravo knjiga počiva na sukobu ta dva glasa. Sad mi ta dva glasa možemo pratiti kao sukob njih dvije, pa možemo čak doživljavati kao sukob dva glasa unutar jedne osobe koja ima ta sva dva pola mladosti i starosti, nego one su negdje u sudaru i razmišljanja i strasti i emocija i promišljanja o životu, što je negdje normalno kad je ta razlika ugodna među njih 20 godina. Ono što je ova starija negdje već prošla kroz život, mlađa tek otkriva kao neku vrstu izazova i početka. Osim toga, one imaju još nekakve, jeli, razlike u funkcionisanju karaktera i naravi. I to čini dinamiku i njihovog odnosa, a i knjige, taj njihov sukob. Zašto je tu ta treća i treća žena bi bila književnost zapravo? Meni značajna kao autoru, a onda ne bježim od toga da to stavim i u knjigu. Književnost je zapravo ta treća osoba koja usmjerava stvari i, kako bi rekla, ona je kao u tragediji onaj horski glas. Nije slučajno tu zato što ova mlađa koju ste pomenuli, kao ona je zapravo studentkinja dramaturgije, nju to zanima. Književnost kao upravo taj treći glas koji dopunjuje i samu radnju i njihove postupke, ne samo njihove živote. Ja doživljavam književnost kao nešto što uopšteno ima moć da dopunjuje živote i osmišljava. I onda mi je to bilo tako način da povežem njih i samu književnost. Sad, naravno, i za one koji ne vole to, svjesna sam da puno čitalac imaju doživljaj da to opterećuje tekst, knjiga funkcioniše i bez tih književnih upliva.
Naravno, dok sam čitao tvoj roman, mi se stalno pitamo o prirodi odnosa između te dve osobe, dakle starije i mlađe, ljubavnice. Možemo ga posmatrati erotski sa svojom dinamikom koju on sadrži i sa druge strane ga možemo posmatrati epistemološki ili fukovski kao odnos moći, pa me to podsjetilo naravno na ono što postoji u korenu zapadne filozofije antičke, to je odnos između starijih filozofa i mlađih dečaka, recimo Platonova gozba, pa između Sokrata, Platonovog i Alkibijada u kojeg je on zaljubljen, pa se tu vode učeni, odnosno filozofski dijalozi. I tu je sad pitanje da li starija osoba na neki način onoj mlađoj omogućava da psihološki sazri, a u isto vrijeme je podučava, ili sa druge strane, isto erotski psihološki, da li sad mlađa osoba starijoj služi da je psihološki upotpuni i popuni neke praznine koje ona ima u svom bračnom životu ili u tim godinama života pete decenije.
Sad višestruko je naravno moja negdje možda ideja ili moj doživljaj zapravo bio da ono što njih spaja je neka vrsta, to se negdje navodi, sugeriše zapravo citatima na početku knjige, ono što njih spaja je ista vrsta bola i to se kroz knjigu negdje i razotkriva. Znači neka ista vrsta rane traume, kasnijih ponavljanih trauma kroz život i drugih traumatskih iskustava, poput, ne znam, obje imaju tu situaciju gubitka djeteta, traumatičnog odnosa s majkom. U podtekstu nije trebalo da optereti knjigu, nego da se negdje osjeća kroz sam tekst. Što je nekako pitanje, uvijek ostaje otvorenim koliko zapravo naši izbori životu, koliko na nje utiču okolnosti koje su nas formirale i koliko sve te naše paneka i traumatična iskustva, ne samo ta i ona pozitivna i uopšte iskustva nas oblikuju kao ličnosti, negdje i to bilo nešto što je, ne znam, mene zanimalo. Vjerojatno to interesovanje koje osoba nosi sa sobom, naravno ne može ni kroz knjigu koju piše ili tekst, ne može da pobjegne od toga. I mislim da sam negdje htjela da te stvari pokažem, preispitam i koliko zapravo mi uporno kao pojedinci negdje tražimo razumijevanje, vjerojatno uvijek u negdje srodnicima nekakvim ili ljudima koji negdje mogu da prepoznaju ili osjete istu vrstu osjećajnosti, bola, ne znam, meni je možda baš taj bol bio neka vrsta light motiva koji njih povezuje. A što se tiče tog zrelosti, sazrijevanja, poduke i tog da se to uvijek vezuje nužno uz stariju osobu, nisam baš sigurna. Mislim da to jest neka vrsta kao isto, možda i stereotipa. Onako, meni je bilo isto zanimljivo kroz ovaj roman, koliko sam god mogla, naravno svi smo puni vlastitih stereotipa, uvijek kad mislite da ste neki prevazišli novi iskoči. Bilo mi je zanimljivo i da te sve stereotipe negdje preispitam ili dovedem u pitanje i o odnosu starije i mlađe osobe i o tome ko koga tu, ne znam, vodi, taj odnos moći i dinamike isto starije i mlađe osobe i inače društva u kojem one žive. Nekako mi je bilo zanimljivo da to na neki način isto preispitam. Mislim da je taj odnos moći negdje podjednak. Možda nisam najbolja osoba, nisam neko neutralan, neko sam ipak koje to stvarao, ali meni se čini da samo različita dinamika moći, nekako i jedna i druga posjeduju tu svoju moć, to mi isto bilo zanimljivo, jer se isto je nešto što možda nije dovoljno isto ispisano, ili moć žene kao takve i nemoć. Sad njeni sudari sa samom sobom i sa granicama sobstvene moći i nemoći i kad se to stavi, hajde u prethodnom romanu bi odnos majke i čerke, gdje isto imamo taj koloplet i osjećajnosti i moći i nadmoći i nemoć svega. I sa druge strane sad odnos dvije žene gdje isto imamo taj ženski svijet koji se prepliče jedan s drugim i naravno igra i te igre moći. Nekad mi se činimo, naravno, nije nužno, uslovno je to rečeno, da i stvarnost koju vidimo nekad refleksija tih naših unutarnjih moći i nemoći.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Tanjom Stupar Trifunović o njenom romanu Otkako sam kupila labuda.
days and eventful nights, living in the dark, waiting for the light. Caught up in these never-ending battle lines, everything has changed, nothing it feels right.
Slušajte i dalje emisiju Radio Beograda 2 Oko Balkana, izdanje za 29. januar. Naša gošća i prva sagovornica u emisiji je Tanja Stupar Trifunović. Razgovaramo o njenom novom romanu Otkako sam kupila labuda. Kao student svetske domaće književnosti meni je bilo zadovoljstvo da čak napravim listu intertekstualnih referenci koje se javljaju, odnosno knjiga koje imaju svoju funkciju i mesto u tvom romanu. Neki su očekivane, neke nisu. U svakom slučaju daju složeniju konfiguraciju tvom romanu, baš zbog tog odnosa koji je erotski, ali postoji razlika u godinama i gde postojala emocionalna manipulacija. To je naravno Nabokovljeva Lolita, gde estetski užitak ide nasuprot onoga što su moralni nazori sredine koji postoje do dana današnjeg odnosa sa maloletnim licima. I s druge strane, također primjer koji tu postoji, koji je zanimljiv i obrnut, to je primjer romana Berharda Šlinka, Čitač, gde je sad u pitanju mlađa muška osoba i starija, gde postoji međusobno i podučavanje, i iskorišćavanje, i erotska inicijacija i slično. Međutim, pominje tvoja naratorka i obe, zapravo protagonistkinje i neke druge knjige, posebno Virginia Woolf i njenu biografiju, izuzetne intelektualke, udate žene, ali koje takođe imala odnose van braka sa istim polom. Kasnije, u kontekstu dramaturškog razvoja mlađe protagonistkinje i njenih pokušaja u pozorištu, su tu i Brecht i Ionesco sa teatrom apsurda. I naravno, ono čega kreće tvoj roman, to su citati iz Margaret Jursenar, koji su na kraju nekako i uslovili naslov tvog romana Otkako sam kupila labuda. I ja bih se navio jedan citat gde mlađa protagonistkinja kaže: hoću da pišem roman o njoj, odnosi se na Virginia Woolf, kad završim fakultet, o ženama koje se ne uklapaju u opšti poredak stvari, nego strše kao tužna i usamljena stabla i obavezno ih drmne kakav grom. Šta misliš, mogu li takve žene biti i srećne? koliko ovo pitanje može da bude relevantno kao pitanje za ceo tvoj roman? Da li su tvoje junakinje one koje strše ili naprotiv koje se trude da se uklope i da budu neprimetne zbog veze i generalno, odnosno pokušavaju da budu srećne?
Pa one su sve to pomalo u suštini ili eksperimentišu sa svim tim. Starija uporno pokušava kao u duhu, jel možda i godina i odgoja, da se više uklopi, da što manje strši, a dok je mlađa ruši tu vrstu iluzije, govori da je ona baš ta što strši, ako se ona tako silno nastaje uklopiti u sve okvire u kojima živi i kojima skreće. I onda baš u njoj upravo i dolazi do te vrste sloma i promjene na kraju. Mimo očekivanog, mlađa stalno igra tu ulogu koja je zapravo bila negdje i priličnija mlađoj osobi. Je neka vrsta buntovnice, rušiteljice normi, aktivistkinje, neko koje je stalno u buntu, ko hoće da mijenja društvo. Zato ja se tu malo poigrala baš i stereotipima toga. Mislim, koji su negdje stereotip mladosti. Mladost je u suštini u mahom takva, ali nakon toga kroz sazrijevanje dolazi jedan, kako bih rekla, stvarni sudar sa sobom i onda da li nešto od toga ostane ili ne ostane. I baš u tom smislu roman na kraju, ajde sad otkrivamo možda i kraj, ali rekla sam već da nije poenta ni u radnji ni u temi, tako da nadam se da opet ostaje smisao čitanja. Na kraju mlađa se ipak negdje uklapa u stereotipe, te neke protiv koji se uporno bunila, a starija koja je uporno čitav život podržavala sve očekivane uloge, sva tada ne može više da ih podnose i izlazi iz svih očekivanih uloga i na kraju ipak živi sa ženom, samo ne s tom, nego s drugom ženom. Da se stvari često odvijaju mimo očekivanog i da negdje ta naša očekivanja i nastojanja nekad se preokrenu, imaju tu mogućnost obrata. Treba ostaviti prostora životu, ne znam, nekako kad smo mladi imamo te apsolutne zahtjeve i od sebe i od drugih i negdje smo možda prestrogi prema sebi i prema drugima i upravo ova mlada osoba jeste predstavnica svega toga da bi na kraju suočena sama sa sobom vidjela možda da nema tu vrstu snage koju je stalno potencirala i nekako ovoj starijoj na neki način docirala to što ona nema tu vrstu bunta. Što se tiče tih književnih referenciji, pa one isto naravno prate tu vrstu osjećajnosti jedne i druge i načina na koje one funkcionišu i stvarnosti. Teatar apsurda je neka vrsta i aluzije na stvarnost i sve ono što živimo i što jesmo i ne znam, ima, pominje se nedovršeni pas sa tri noge u jednoj sceni, što je zapravo jedna vrsta aluzije na Bosnu i Hercegovinu u kojoj one žive, jer to jeste kao država nedovršeni pas na tri noge. I one se suzaraju same sa sobom, jedna s drugom, ali negdje su svjesne te stvarnosti, okruženja i okoline u kojoj žive, s tim da se mlađa kao veći dio romana ne miri s tim i na kraju i odlazi. Starija pokušava da to ne primjećuje, da se pomiri, ali na kraju biva suočena onako sa stvarnošću. Dolazi do tog obrata u njih obje, jedna napušta zemlju, jedna ostaje, ali drastično promijenjena.
Meni je zanimljivo da tvoj roman također sadrži neke kritičke momente koji delom pripadaju psihološkoj introspekciji dve junakinje. Naravno, dotiču se i društva, ali na jedan uopšteni način, da tako kažem. Ali ono što je najkonkretnije možda u toj kritici koja nije dominantna, ali se javlja, posebno iz ugla starije protagonistkinje i naratorke, one koja piše pismo, koja se seća, dok ona boravi u Beogradu kada dođe iz Banja Luke u nekom hotelu da bi, da tako kažemo, sredila svoje misli i razmislila o svom životu i o vezi. Kritički momenti koji se odnose na Beograd, i ja bih sad naveo, ono uočava dva lica ovog grada u kojem sad razgovaramo, i ono grubo, i ono privlačno, i ono tolerantno, i ono nasilno. Ona kaže da je Beograd grad posvađan sam sa sobom, da ima dosta prljavih ulica, viđa i ljude koji pišaju po ćoškovima. Citat: Beograd je pun krajnosti kao smrt i vaskrsenje. Pa bih te tu pitao, zašto ti je bilo bitno romanu da se, ajde tako kažem, dijalektički osvrneš i na Beograd?
Ja sam prethodnom romanu, mislim, to si prijatelj, u ovom nema imena, ne volim da dajem junakinjama imena, sporedni junaci uvijek imaju imena, i ne volim mjestima isto da dajem imena, nekako valjda je to ta kako bolest studenata književnosti, pošto si spomenuo i sam da si studirao svjetsku književnost, negdje ja uvijek se bojim, ja književnost doživljavam kao neki veliki prostor ili prostor gotovo beskonačnih mogućnosti, i zato mi je književnost super u odnosu na sve drugo što se nudi čovjeku kao neka, ajde, nešto kao sredstvo za preispitivanje sebe ili traženje odgovora u svijetu, životu, nečemu. Mislim, meni je uvijek književnost neko najfascinantnija zato što nije nešto poput religije, ne znam, nema te jasno postavljene granice. A opet debelo je zanima šta je to što je čovjek i ne znam, nekakva je priča u najširem smislu priča o čovjeku. I ja kad negdje kao neko ko je prvenstveno strastven čitalac, kada pišem, negdje sam opterećena s tim da se ništa ne isključi i da nekako se što više obuhvati stvari u svojoj ukupnosti. To je sad možda malo blesav ili nezahvalan pristup, ali se stalno bojim ako nešto ograničim na nešto, da jako svedem značenje i da isključim puno toga, ali naprosto kada pišete knjigu o 100 ili 200 strana morate svesti nešto na nešto i ograničiti stvari da ne bi bili konfuzni, nejasni, izgubljeni i bez jasnih ideja. Znači treba naći neku mjeru između toga da se i kažu stvari, a da opet negdje se ne otkinu ti bitni dijelovi, ćoškovi, glave, nešto što čini to biće jedne knjige. I u suštini romani svi jesu nekako nezatvoreni, nezavršeni. I ja sam izbjegavala da imenujem za to i ta mjesta, jer čim kad stavite referentne neke tačke i kad stavite tu Banja Luka i taj Beograd, to već u glavama izaziva stvari. I ja sam se isto određene. Ja sam isto mislila da li da opet idem na to da nema, kao prethodni roman, da nema zapravo gradova. I onda mi je nešto kao prošlo kroz glavu da zapravo ovaj put želim da, kao što su njih dvije u nekom odnosu i privlačenja i odbijanja, da stavim ta dva grada koji su nekako uvijek u nekoj smiješnoj i do kraja nerastumačenoj svezi. Jer nekako je sav taj odnos dvojak, dvostruk. Meni je uvijek smiješno, gledamo na televiziji, uvijek se potpisuju neke dokumente o specijalnim i paralelnim vezama koje se dešavaju između Beograda i Banja Luke. I onda mi je nekako bilo, ne znam, zanimljivo postaviti to u potpuno neku intimnu perspektivu jedne osobe koje se nekako raspada život i onda ga ona vuklja između ta dva grada. Jer zapravo puno ljudi koji žive, ne znam, u Beogradu, studiraju u Banja Luci, lodu u Beograd pa žive, ili negdje im se život prelama između ta dva grada i uvijek su opterećeni tom vrstom stereotipa. Mislim da slična je priča vjerojatno o ljudima iz Hercegovine koji odu u Zagreb i onda kao nekako su s tom vrstom su nose sa sobom tu vreću i predrasuda i sopstvenih i onih prema njima zato što su od nekud došli. To mi je eto bilo na taj način interesantno da ona bude u Beogradu to oko nekog drugog zapravo. Tu je ona neko ko može da to sve vidi. Naravno, to je jedna slika i ne pretendujem na to, nije moja slika. Slika je trenutka i njenog raspoloženja i stanja koje u tom trenutku uočava te slike Beograda i te krajnosti Beograda, što ne znači da one ne postoji, da ih tu nema, a i ne znači da ne postoji još 1000 slika Beograda. Kažem, zato sam se bojala staviti gradove, zato što onda se te slike se negdje svedu na te slike postavljene u romanu. I Banja Luka i Beograd su puno više od tog što se može obuhvatiti jednim romanom. Možda su nekad i puno manje što se može. Kažem, vjerojatno su me ostali te specijalne paralelne veze. Kao možda neka vrsta, pa i zezanja, jer nije dvije imaju te specijalne paralelne veze. Neka vrsta i otklona i zezanja s tim.
Vidimo sad ko je tu stariji, ko je mlađi u odnosu dva grada. Mene je zapravo taj uvid podsjetio i podudario se sa jednim od pre 10 godina koje Lamija Begagić u svojoj knjizi iznela baš o Beogradu, o toj njegovoj neurotičnoj podvojenosti također na ta dva lica, od kojih jedno privlačno, drugo nije.
Izgleda da književnice to tako osjećaju u Beogradu,
pa
neurotičnoj
podvojenosti. Tako osjećaju,
ili smo mi književnice, ne znam da li je to unutarnje.
Tanja, puno hvala na ovom razgovoru.
Ništa, hvala na pozivu, prijatno.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Tanja Stupar Trifunović, a mi smo razgovarali o njenom romanu Otkako sam kupila labuda, koji je Arhipelag iz Beograda objavio prošle godine.
Lost your trust, and you never should have, and you never should have. But don't break your back if you ever see this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, and when all you want's friends, I'll see you soon.
So they came for you. They came snapping at your heels. They come snapping at your heels. But don't break your back if you ever say this. But don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best. I'll see you soon. In a telescope lens, or when anyone's friends, I'll see you soon. I see you soon. You lost your trust. No, you lost your trust. No, don't lose your trust. Last
to try. Radio Beograd 2.
I danas u emisiji Oko Balkana imam to posebno zadovoljstvo da predstavim svog današnjeg sagovornika koji ne da nije nepoznat beogradskoj publici u Srbiji, nego jako poznat, prihvaćen u izvesnom smislu, ne preterujem kad to kažem, i popularan. Postoji vrlina popularnosti koja ima dobru i onu drugu stranu, no na stranu sve to, moj današnji sagovornik je ne više samo pesnik, kolumnista, već i prozni pisac od ove knjige o kojoj ćemo danas također razgovarati. Marko Tomaš, koji za sebe kaže da živi između Mostara i Zagreba u poslednje vreme. Marko, dobrodošao.
Bolje vas našao, da. Kao živim između Mostara i Zagreba, imamo u Beogradu. To nikako nije između Mostara i Zagreba.
Dobro, to je via.
Da, je, na neki način.
Počeo bih sa knjigom poezije. Ona se zove 39. maj, Lom je objavio 2018. Neobičan naslov koji je mene asocirao na neobičan naslove drugih knjiga, kao što recimo Treće poluvrijeme Emira Imamovića Pirkea ili Petogodišnje doba Jasmina Agića, pa vidim da je to posle iskoristio Johnny Racković u Beogradu za svoju knjigu.
Ali ja mislim da su te dvije knjige paralelno izašle. Znam da sam se ja isto čudio tome da su u isto vrijeme u Sarajevu i u Beogradu izišle knjige sa istim naslovom od dva različita autora.
Svi ovi naslovi upućuju na nešto nemoguće. Šta se dešava 39. maja?
Da, eto, upravo si rekao zapravo o čemu se radi, što je iza toga. Znači, nešto nedostižno, znači pričamo o nečemu. A da pritome zvuči kao nekako vrlo revolucionarno. Mislim, kao, ja mislim da 39. maj zvuči onako kao neki bitan datum u našoj povijesti, a naravno, jeli, obzirom ne postoji, ne da je nebitan, nego možemo mu dati više o razina nebitnosti mu pripisati. Ono što je meni bilo kao prvotna ideja, pošto sam stvarno kuburio, pošto je s prijezirom odbačen, iako bi koncepcijski možda bilo puno bolje i pametnije da sam to uradio, ali s prezirom su urednici odbacili moj predlog naslova koji je bio Tomaš za početnike, onaj, pa smo onda nadošli, ajde, kao da po, zapravo po danu rođenja žene s kojom živim, da nazovem knjigu, što je 29. maj, pa smo onda nadošli nekako da je možda 39. zgodnija stvar.
Pomislio sam da je 7. 8. juna.
Ona je običnija.
Kažeš, razgovaramo u Beogradu, naravno u studiju. Jedan tvoj ciklus ove knjize se zove Napuštajući Beograd. Tu pesma koja govori o diktaturi. Diktatura raspolaže s 1000 klaunovskih lica koja nas plaše u snovima. Ne znam zašto o diktaturi govoriš kada pišeš o Beogradu. Šta za tebe znači Beograd da je to dobio?
Razmisli zašto. Postoji taj... Sad o toj diktaturi možemo pričati iz različitih perspektiva, ali negdje vezano za Beograd postoji taj neki diktat te energije kao navodno velikog grada koja zapravo melje i umara čovjeka. Jer ja se stvarno ne znam zašto mi se to događa. Mislim da je Štokholm jedini veći grad u kojem sam bio da se nisam osjećao umorno. Inače, čim iziđem na ulicu, meni dođe da sjednem negdje malo da odmorim onaj od tog presinga nekako, kao da svi negdje moraju stići. Svi su negdje krenuli, nešto moraju, nikako da shvate da svijet neće propast, stigli oni ili ne. Mislim, svijet kao takav, jel? Propo je on odavno, nego možemo tu njegovu propast da održavamo i bez našeg prisustva.
Jedan pomalo melanholičan ton koji nije bio nepoznat ni u tvojim ranim knjigama i stihovima, navešću neki baš iz ovog ciklusa, pokušavam pronaći mjesto kojem pripadam, dočekujem 40. po redu proljeće, obuzima me dosada, malodušnost, drhtim svakodnevno, osjećam strah, neobjašnjiv. Sličan, zapravo mnogo jači sentiment naći ćemo i u tvom romanu Nemoj me buditi, o kojem ćemo kasnije razgovarati. Da li se on pojačao i kakvo mu je mjesto u ovoj knjizi?
A ne, da, kao sad, to je nešto prijelomno, taj 39. maj kad smo spominjali, to ima veze i sa tim da smo pričajući o 29. maju zaključili da je, ne znam, u tom trenutku ja doživljavam svoj 39. maj u životu, 39. put se događa i negdje u tom kolu u kojem se vrtim se vjerojatno razvio taj strah koji je stvarno neobjašnjiv, koji nema niti uzroka, niti necilja ni na što, ali cijela ta matematika i života i svijeta malo čudna, pa i okej da se čovjek ponekad i uplaši.
Meni uvijek u tvojim stikovima bilo zanimljiva ta veza koju uspostaviš između intimnog s jedne strane, koje je često meličko, ljubavno, emocionalno, i s druge strane političkog, javnog, koje je vrlo borbeno. I sad se uvijek pitao šta znači taj spoj. Recimo u pesmi veoma zanimljivog naslova Džem od vode stoji stih Mi mirni terorizam propovjedamo, a onda u drugoj pesmi pišem sve ovo zato što želim uništiti svijet. A zapravo očekujemo ne poziv na revoluciju, ali izvesnu destrukciju koje nema, nego se sve nekako završa u okviru intimnog jati odnosa.
Pa da, to je smorenost, znaš, klasična Mostar, kako krenuo sam, negdje sam mi se ne da, kao sad ću dizat revoluciju, mijenjati svijet, onda kao, ma ko će to? Da, ali ima nešto, zato što to što je politično, što zvuči revolucionarno i odsječno, jeste na neki način eho onoga kako se većina nas ponaša u tim nekakvim intimnim relacijama i odnosima. I onda iz tog razloga povlačimo te paralele, jer, kažem, stvarno živim u uvjerenju, nitko me neće razuvjeriti da je, ako je postoje diktature, ako smo tlačeni, da to sve dolazi, zapravo kreće sa intimne, pa se penje na opću razinu. I licemjerje i nerazumijevanje, destrukcija jeste samo odraz nesposobnosti da na tim nekakvim osnovnim intimnim relacijama budemo stvarno iskreni, pošteni, onako kao da konačno spoznamo što jeste ljubav, a da je odvojimo od onoga što je teror na neki način, i onda iz te nesposobnosti nekako bojim se da nam se to svima obije o glavu na nekoj drugoj razini.
Od nedavno aktualnog laureata Ninove nagrade, kad su pitali ko su mu junaci, on je rekao revolucionari i revolucionarke. Ima i kod tebe i revolucije i borbe protiv fašizma i svega ostalog. Zbogom fašisti se zove jedna tog njega. Koji smo pričali?
Pa ne, ima naravno, nego ne znam što bih rekao, to je, ja u tim nekakvim činovima, u to nekakvom revolucionarnom, užasno mi je zabavna i zapravo čovjek jednostavno mora voljeti tu vrstu naivnosti i dječje zanesenosti. Bilo bi glupo, nekako bi se ja osjećao glupo da to ne volim i ne cijenim, a znaš, s druge strane, opet se možemo vratiti na to, gdje ste pošli, šta vam je, odmorite malo.
Može li neko da bude revolucionar u 40. iskreno?
Pa znaš šta je, možeš na nekakvoj, stvarno, opet da se vratimo na nekakvoj intimnoj razini. Ja mislim da to jesu te nekakve, te najbitnije borbe, u našoj svakodnevici, u osobnom životu i osobnim odnosima. I mislim da možemo svaki dan napraviti nekakve male revolucije i pomake. Sa to što se ne osjeti to baš na svijetu, ali kad bi se sve to nekako poklopilo, kad bi svi ljudi nastojali svaki dan i kad bi se ta nastojanja poklopila, možda bi bio bolji svijet. Makar ne znam što bi to imalo značiti bolji svijet.
Pomenuo bih još jedno poglavlje u ovoj knjizi tvoje poezije 39. maj, dakle vaš šlager sezone. Zanimljiv mi je taj muzički žanr, popularni žanr popularne muzike, šlager, prema kome imaš i ironijski, ali zapravo i afirmativni odnos, i to je najduže poglavlje. Kako ti vidiš taj odnos ironijsko-afirmativno u odnosu prema nečemu što je popularno kao šlager?
To je vjerojatno moja nekakva književno-teorijska rasprava sa nekim ljudima s kojima se koncepcijski i ne slaže. Užasno mi je kao bitno tako, da li možemo u nečemu što se smatra elitnom umjetnošću ili kako bismo književnost je onaj tako nazvat, koliko onaj možemo dati estradne note tome, otkuda da izvučemo, da li je, ako je ta estradna nota koncept, koliko je to umjetnost, ono kad baratamo, ne znam, i kičem i banalnostima, pokušavajući da od toga kreiramo nešto što će biti obratno od toga, vjerojatno raspravljam sam sa sobom. Ali, da, kaže, Bože moj, jer ima ta jedna duboko, duboko pogrešno. Ima nečega fašističkog u tom nekakvom odnosu da se automatski nečemu što je popularno odriče bilo kakva kvaliteta. Pričamo o nekoj vrsti ono elitizma koju ja nikad nisam uspio da
Koliko se ja sjećam, fašizam je krenuo kao elitizam.
Upravo tako.
Ali ne bih rekao da raspravljaš sam sa sobom. Jedna pesma se zove Šlager kojim želim iznervirati Marka Pogačara.
Aha. Jer se s njim koncepcijski ne slažem. I onda to je naša
na koji način rasprava.
Pa u tome, upravo u tom mom konceptu estradiziranja nečega što bi navodno trebalo biti elitno korištenje jezika na određeni način, Marko ima drugačije nekakve poglede na te stvari, onda nam je naprosto zabavno da se tako zabavlja.
Da ne nastupa javno, i to često, i da nije popularan u izvesnim krugovima, što opet...
Da, daleko, da, ali znaš kako, Bože moj, to neka na neki način i zabavno, malo čak toliko malo ljudi to prati, nas dvojica smo užasno dobri prijatelji faktički, što bi se reklo, ne odvajamo se, pogotovo od kad sam ja češće u Zagrebu, ali onda ima tu nekakve te neke dinamike u koje se šalimo oko tih stvari.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Markom Tomašem. U tom prvom delu razgovarali smo o njegovoj poeziji i konkretno o njegovoj posljednjoj knjizi poezije 39. maj, izdanje Loma iz 2018. godine.
As if there ever was a you who held me down. time pulled me through. Who's moving on? Who's getting new?
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naš drugi sagovornik i gost u emisiji je Marko Tomaš. Sada nastavljamo razgovor o njegovom prvom romanu, koji se zove Nemoj me buditi, a izdao ga je beogradski izdavač Lom prošle godine. Dakle, posle 9 samostalnih knjiga poezije i 3 kolektivne, te nekoliko knjiga, kolumni, Kolodvori paranoja i Pisma s juga, eto prvog tvog romana. Koja je bila motivacija da se okušaš u romanu?
Kao, to je stvarno interesantno pitanje, ali zapravo je nekakva moja unutarnja odluka kao, e, ovdje se ja sad bavim malo umjetnošću, idem kao sjesti, biti umjetnik, pa da napravim nekakvu konstrukciju, onako kao što arhitekti projektiraju zgrade, i imao za to nekakve ideje koje su zapravo mogle se realizirati jedino u toj formi. Jednostavno, te neke stvari koje sam htio reći, mogao sam reći samo na taj način.
Moram da priznam, dok sam čitao, očekivao sam nešto, dobio nešto drugo kao čitalac. Dakle, očekivao sam lirsku prozu, nije da toga nema, međutim, nije to dominantno. S druge strane, možda sam i očekivao neki žanrovski roman, čega ima u najavi, ali kasnije od toga odustaješ. Jer kad počnemo čitamo Nemoj me buditi, na neki način se javljaju obrisi detektivskog žanra, pri čemu ulogu detektiva bi trebalo da odigra jedan novinar koji je tvoj glavni lik i narator, ali zapravo već od polovine romana i na kraju mi smo suočeni sa egzistencijalnom prozom, sa njegovim unutrašnjim doživljajima, da se na kraju pitamo šta je to što smo čitali, da li u pitanju, kao što urednik tvog romana govori o jednom košmarnom danu, ili u unutrašnjem stanju jednog novinara u svojim 40. godinama, koji osjeća izvesne tegobe, osjeća otpor prema svetu i svet prema njemu, koji živi usamljeno, tako da zapravo imamo jedan dosta namerno rasut roman. Da, kako bi ti odredio?
I vrlo je iskarikirano, mislim, cijela priča, to je jasno. Ono, ima obrise, jezik koji se koristi, namjerno izabran kao jeste jezik te pulp literature i noara i, ne znam, krimi romana. Moja osnovna pretpostavka, sad, ja opet kako volim psihologizirati vječno i nikad se neću toga, iz koje pozicije sam krenuo to raditi? Iz nekakve svijesti da ono što najviše odlikuje međuljudske odnose, ove intimne i prijateljske i, ne znam, ljubavne, bračne, kako hoćeš, uglavnom sve zasnovano na iznevjeravanju nekoj vrsti izdaje, ili se većinom ljudi tako osjećaju u tim odnosima. I kod mene je bilo fora da napravim cijelu koncepciju tako da bude iznevjeravanje nečega. Znači da dobivaš dojam da ulaziš u krimi priču, pa da te ta priča iznevjerava. A onda, s druge strane, bilo mi interesantno da pišem onome kako se čovjek osjeća dok se nešto tamo događa. Da li je sad bitan sami događaj ili je bitno ono kako se čovjek osjeća dok se to što se događa, jel, odvija okolo, i onda sam ta nekakva unutarnja stanja, i iskarikirao sam ih i prenaglasio i onako gurno potpuno u ekstrem, iako vrlo je sve uvezano i jasno je, pogotovo na koncu je jasno da je on pokušao da od nekakvih gomile, nekakve papira, da samo sebi napravi rekonstrukciju događanja koje su dovela junaka do mjesta na kojem se nalazi. I recimo od jako puno, to sad neke male mine, ali meni jako bitne i zabavne od svih toliko pametnih, načitanih ljudi. Kako bi rekao jedan mostarski konobar, vidite odmah da si načitan kad uđeš u kafanu. Nitko nije primijetio da se svako poglavlje zove po nekom od najpoznatijih romana pulp literature. Da tu imamo Mikija Spilena i Raymonda Chandlera i Martina Amisa, Noćni vlak, koji se spominje tu, i Borisa Vijana, Mrtvi imaju istu kožu i tako. To nitko nije primijetio, recimo. A meni je to bilo užasno bitno, jer to je neka vrsta omaža gdje upirem prstom zašto koristim taj jezik koji koristim, zbog čega karikiram stvari toliko koliko je karikiram.
Da priznam, ja nisam primetio, ali stvarno ne pratim tu vrstu literature, mada znam za Noćni vlak, odnosno voz.
Koji je isto na neki način parafraza žanr, ako razmišljamo o tom romanu Martina Amisa, ali tako, Noćni vlak, pričam o tom.
Ti si namjerno zatamnio, da tako kažem, mesto i vreme dešavanja, ne znamo gde se dešava.
Maribor.
Pominješ na nekom mjestu Pokrajinski muzej, pominješ reku, očigledno da je neko malo mjesto, ali nisi namjerno napisao koje je to mjesto. S druge strane, kad je reč o tim socijalnim referencama, recimo preko ovog ženskog lika, mi shvatamo da se tu nešto dešava što ima veze sa osiguravajućom kompanijom i sa kriminalom, i ona pokušava da dođe do svog novca, nismo do kraja sigurni šta to želi da ostvari, ali sve to ostalo u nekim naznakama, to su oni delovi romana koji su ispisani kurzivom. Dakle, nisi otišao dalje u razredu onoga što bi bio taj kriminalistički zaplet ili nešto što bi otkrilo, eto, možda i o savremenom dobu, nego si ostao na prvim koracima. Eto, zašto?
To je samo potkaz za odmotavanje nekakvih unutarnjih mehanizama kod glavnog junaka ili šta je već. Sve kreće tako što on čita dnevnike od Tendrejs i sve nakon toga je on kad sanja, on zapravo sanja ono što je čitao prije. Tako da negdje nije dnevnik, nego su njegovi snovi referenca na ono što je čitao u njezinim dnevnicima. Tako da ne znam, da ima taj jedan san u kojem on je u sobi u kojoj se događa pobačaj i abortus. Ako to povežeš sa kasnim njezinim odlaskom na groblje i stanje nad dječjim grobom i tako dalje, puno je ti nekakvih stvari, kažu, začkoljica koje sam ostavio. Stvari se zapravo događaju, ja sam otišao u to dalje, dao sam puno više natuknica na to što se zapravo događa nego što se na prvi pogled čini.
Na kraju bih te pitao, citirajući pri kraju romana, jedan segment koji me strašno podsjetio na Camusovog Mersoa, taj kleš, odnosno sukob koji narator ima sa svetom, iako je introvertan, i srećemo ga u nekoj, rekla bi se, ustanovi ili sobi sa onim rešetkama na prozoru. Nije samo svijet oko mene stravičan, ja sam stravičan, moj svijet je stravičan i beznadežan, nikakve superiornosti nema u mojemu prijaziru. Samo još malo ljudske slinavosti, beskrajna, neutješna samoća, daleko hladno mjesto. Otko takav odnos prema svetu, mi stalno pratimo njegova unutrašnja stanja, ali nikako ne dolazimo do uzroka.
I tu ima nekakvih natuknica, on se očito izgubio zapravo. Ja bih rekao da je taj glavni lik tu, možemo ga vidjeti kao nekakav nasukan čamac, ali na nekom nemjestu, da tako kažemo. Da on ne može da zapravo shvati koja je njegova pozicija u kontekstu svijeta, jer je očito neka vrsta izbjeglice, odnosno prognanika. Što to znači? Da li čovjek koji se izmjestio jedan put u životu ikada zapravo nađe mjesto, ili iznutra uvijek ostane u tom pokretu i u tom izmještanju, gdje zapravo to izmještanje postaje ono što određuje i njegov život i njegov svijet. Tu je utoliko, u jednom trenutku lutanje postane izgubljenost. Zabavno je do jednog trenutka, kad je gledamo kao lutanje, kao neku zabavnu stvar. Međutim, prestaje biti zabavno kad lutanje pređe preko crte i postane izgubljenost. Jer se čovjek može izgubiti unutar samog sebe, ne mora vani uoči.
Unutrašnji lavirinti.
Da.
Marko, puno hvala na ovom dvostrukom razgovoru zapravo.
Hvala, da, onaj malo imam ovaj usporen um danas, ali bar će se, ja mislim, činiti onda kao da sam razmišljao o tome što pričam.
Dobro, ubrzat ćemo malo u montažu. Naš gost danas u emisiji Oko Balkana, Marko Tomaš, razgovarali smo o dve njegove knjige, o njegovom prvom romanu, Nemoj me buditi, koji je Lom objavio prošle godine, i isti izdavačka kuća, o njegovoj knjizi poezije.
Uskoro će izići do sada i u Hrvatskoj, u BiH, BBC će objaviti.
Znači, ovdje bio prvenac, i o knjizi poezije 39. maj, izdanje Loma iz 2018. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 29. januar. Danas su naši gosti, sagovornici bili Tanja Stupar Trifunović iz Banja Luke, autorka romana Otkako sam kupila labuda, i Marko Tomaš, autor romana Nemoj me buditi i knjige poezije 39. maj, a današnju emisiju pripremili su, kao snimatelji bili su Nena Đorđević i Goran Ivković, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.